zvířata.
Dobrý den, vám přeje Martin Hlaváček a nabízí další vydání pořadu Máme rádi zvířata. Před měsícem jsme začali s povídáním o zejména rybářském výzkumu zatopených jezer po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Dnes se už zaměříme na samotný výzkum rybích obsádek a jejich složení. A pak k tomu přidám rozhovor, ve kterém se budeme bavit o některých druzích živočichů, které výrazně snížily svůj stav v naší přírodě, a to zejména vlivem intenzivního zemědělského hospodaření. Přeji dobrý poslech. Nejdříve tedy budeme pokračovat v rozhovoru s doktorem Jiřím Peterkou, ředitelem Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích o rybářském výzkumu na jezerech vzniklých po těžbě hnědého uhlí v severních Čechách. Jedná se o jezero Milada mezi Ústím nad Labem a Teplicemi s maximální hloubkou 25 metrů. Dále jezero Most, které je nejhlubší a jeho maximální hloubka je 75 metrů. A ještě jezero Medard, které se nachází u Sokolova a jeho největší hloubka je 50 metrů. Nejdříve ale trochu rekapitulace. Kromě jiného jsme se dozvěděli, proč se zatopení důlních jam jevilo jako optimální, jak z hlediska ekologického, tak ekonomického. Například i z důvodu možného využití pro rekreaci, případně rybolov. A také doktor Peterka přiblížil vlastní napouštění jezer, které trvalo řadu let a mělo svá specifika. S tím souviselo i zarybnění jednotlivých jezer. Tuto první část povídání si případně můžete znovu poslechnout i na webových stránkách Českého rozhlasu České Budějovice po rozkliknutí záložky pořady a následně toho našeho pořadu Máme rádi zvířata, konkrétně z 28. března 2024. Teď už ale budeme pokračovat a vy se seznámíte se samotným rybářským výzkumem těchto jezer.
Já začnu možná trošku šířeji, protože při takovým záměru to první, co potřebujete, je znát cíl. To znamená, k čemu chcete směřovat, když něco vytváříte. A my jsme si na základě vlastně srovnání s rybými obsádkami v okolních státech, to znamená prostřední Evropu, udělali takový přehled, jaký jsou vlastně typy rybích obsádek. A zjistili jsme, že jsou 4 typy, z nichž pro náš účel jsou využitelné 3 typy obsádek. A ty obsádky jsou zejména dané tím, jestli to jezero je mělký nebo hluboký a pak v jaký leží nadmořský výšce. Buď jsou to u těch horských hlubokých systémů ty takzvaná lososová jezera. Ty, které nejsou horský, ale jsou pořád hluboký, tak jsou to takzvaná síhová jezera. A ty, které jsou mělký, tak tam se většinou utvoří obsádka, která se označuje jako okounoštíková. Mluvím o 3 typech, ve kterých se dlouhodobě udržuje vysoká kvalita vody. Protože pak samozřejmě 4. typ je takzvaný cejno-candátový typ, což jsou ale velký vodní systémy, které jsou vysoce úživný, jsou spíš mělký, prohřátý vody a blíží se to těm našim prostě produkčním rybníkům, kde ale panují prostě úplně jiné podmínky, dnes neslučující se s rekreací. Jsou to prostě vodní květy, většinou sinicový, to znamená, to není cesta. Z těch 3 typů potom jasně vykrystalizovaly v zásadě 2 typy. Buď v těch mělčích systémech je možný realizovat ten okounoštíkový systém, anebo těch hlubších realizovat ten síhový systém. My při těch realizacích na počátku jsme měli poměrně jasnou volbu pro jezero Milada, to je to nejmělčí z nich, byť není úplně mělký, tak se zvolila realizace toho okounoštíkového systému. U těch 2 hlubších, nebo spíš hlubokých, to znamená Most a Milada, tak se volila cesta toho síhového typu. U těch 2 jezer Milada a Medard musím říct, že tam to napouštění vlastně probíhalo relativně přirozeně, jednoduše. U jezera Milada to bylo z rybniční soustavy, která je nad tím jezerem. To znamená, tam přirozeně došlo k tomu, k proniknutí těch běžných druhů, které se vyskytují v té rybniční soustavě i do jezera. Nicméně velice rychle se ta obsádka ustavila s dominancí zejména tří druhů. Byla to plotice, perlín a okoun. Ty doplňoval lín a ježdík, aby se vyskytly i další druhy, jako cejn, ouklej, ale i třeba karas stříbřitý v prostředí toho jezera nežádoucí, tak tyhle velice rychle z toho jezera zmizely. Což je dáno zejména tou nízkou uživností a tím, že ty podmínky těch jezer pro tyhle druhy nejsou úplně ideální a v momentě, kdy ta obsádka má velký podíl dravců, tak se přirozeně v těch podmínkách nízké uživnosti zrealizuje s dominancí opravdu pár druhů, těch, co jsem to vyjmenoval, a zbytek se neprojevuje, pokud tam nejsou nějaké tendenční tlaky je podpořit, což tady ten záměr není, tady je prostě ideální, aby se ty obsádky udržovaly na nízké početnosti, ať už teda ve smyslu počtu ryb anebo biomasy. No, protože tam se cílí na udržení vysoké kvality vody. A udržení vysoké kvality vody nejde ruku v ruce s vysokou obsádkou ryb. Velmi podobný to bylo na jezeře Medard. To jezero se napouštilo přímo z řeky Ohře. Tam ten počet druhů, který se dostali do jezera, byl vyšší. Byly to některé i typicky říční druhy, jako je jelec proudník, jelec tloušť, hrouzek, ale tím, jak se prostě z té řeky tyhle druhy dostanou do stojaté vody, tak oni se tam sice dostanou, ale v tom společenstvu se v zásadě neuplatní. To znamená...
Udělal se přírodní výběr.
Ano, to prostředí prostě zafunguje tak, že to vede nějakým směrem a v zásadě ve všech těch třech jezerech to společenstvo se vykrystalizovalo tak, že těch dominant je pár, druhově jsou to v zásadě chudý společenstva, ale to je dobře, protože to je typický pro tyto vody a my tu takovýhle typy dneska nemáme. To znamená, v ekosystémech stojatých vod jsou ty důlní jezera vlastně jedineční.
Já bych chtěl, abychom nezamluvili, je to spíš pro takovou zajímavost pro naše posluchače, abyste taky dozvěděli, jakým způsobem vlastně jste prováděli ten výzkum jakoby technicky, to znamená, museli jste dělat kontrolní odlovy a takovýmhle způsobem, abyste zjistili, která ta obsádka tam vlastně vznikla. Tak jestli bychom se k tomu mohli vrátit.
Jo, určitě vstupujete mi do toho pravý čas, protože ten první krok jsme si vysvětlili. Je třeba znát záměr, to znamená, my víme, kam chceme jít. Druhý krok je ověřit, v jakém stavu se ta jezera nacházejí. To znamená, v tenhle moment přijde ten pilotní průzkum, který zjistí, jsou bez ryb, nebo už jsou s nějakou rybí obsádkou. Průzkum musí být samozřejmě komplexní. Ta komplexnost musí zahrnovat průzkum ve všech jednotlivých habitatech toho jezera.
Takže i v 50-metrové, 70-metrové hloubce.
Ano. Je to přesně, jak říkáte, to znamená, ten náš průzkum zahrnuje jednak všechny hloubky, ale jednak to prostředí dnové i to prostředí volné vody. Pro tenhle způsob průzkumu jsou nejvhodnější lovnou metodou takzvané tenatové sítě. To je pasivní lovní prostředek. Ta pasivita spočívá v tom, že tu síť nainstalujete a ona loví sama. Jo, není to třeba jako, já nevím, s lečníma sítěma, který prostě musí tahnout nějaký čluny, nějaký lodě, aby lovili. Tady se prostě do nějakého prostředí ty sítě nainstalujou a oni v tom prostředí loví. My známe plochu těch sítí nainstalovaných a pak můžeme na jednotku plochy zjistit v tom daném habitatu, v tom daném prostředí, jaký je množství ryb. A pak se přes objemy těch prostředí jednotlivých jezerních dá dobrat k finálnímu výsledku ve smyslu na tom, že víme složení ty rybí obsádky. A druhou částí toho průzkumu je hydroakustický průzkum, kdy za použití sonarů zase zjišťujeme, jaké je množství těch ryb. A pak kombinací toho, že víme, jaký je počet a biomasa ryb a jakého jsou druhového složení, tak my dostaneme ten finální výsledek. A tady zase, jak už jsem zmínil, bylo zajímavé, jaký byly vlastně ty počáteční stavy, protože třeba k jezeru Milada my jsme se dostali v roce 2005 a to jezero bylo napouštěné už od roku 2001. To znamená, tam už proběhlo v zásadě 5 let nějakého vývoje a jak už jsem zmiňoval, nad tím jezerem jsou prostě 2 rybníky, přes který protéká potok, který teda vedl do jezera, tak tady došlo k nějakému přirozenému zarybnění. Nicméně dominanty byly plotice Perlín, Okoun, druhy, které se předpokládaly a v té počáteční fázi ten Okoun tomu společenstvu naprosto dominoval. A bylo to velice dobře, protože ten okoun je velmi plastický rybí druh, to znamená, jako drobná ryba začíná na zooplanktonu, pak přechází na vodní bezobratlé a pak od nějaké velikosti 150 mm, 15 cm začíná být dravý. A to je to, co my v těch jezerech potřebujeme. My tam potřebujeme posílit to zastoupení dravců. Jednak těchhle, který jsou poměrně plastický, tak i těch, který jsou výhradními dravci. V těch našich podmínkách to není moc druhů, je to sumec, štika, candát, bolen. Ta jezera, tak jak se předpokládalo, že se budou vyvíjet, to znamená s dobrou kvalitou vody, s vysokou průhledností, tak se i čekalo, že budou mít velmi dobře vyvinutou příbřežní zónu. Se spoustou zárostů makrofit, to znamená naprosto ideální prostředí pro štiku. To znamená, štika byla jasná volba, tou se počítá ve všech jezerech. Trochu s otazníkem byl candát a sumec. Candát, protože ta hluboká a málo uživná jezera nejsou pro candáta typická. Už jsem tu zmínil, že existuje typ rybí obsádky nebo jezer, který se označuje cejnocandátová, ale jsou to ta mělká, prohřátá, velmi úživná, to znamená jako ty naše rybníky. On ten candát v těch podmínkách hlubokých jezer přežívá, ale má strašně rozkolísaný populační doplněk. To znamená, 4 roky se nedaří tu populaci doplnit a 1 rok souhrou okolností, faktorů prostředí se povede a tu populaci nějakým způsobem doplní. Zatímco ty ostatní dravci jako štika, tam ten doplněk prostě funguje každý rok a ta populace je pak samozřejmě stabilní. No a s otazníkem byl sumec, protože sumec je zase druhém spíš teplých vod, nicméně je to zase druh velmi plastický a v těch důlních jezerech se ukázalo, že se mu daří extrémně dobře.
On se prostě najde pro sebe to svoje životní prostředí.
Tím, jak je to druh plastický, tak je, se dokáže prostě přizpůsobit a ano, v těchto podmínkách prostě fungují velice dobře. To znamená, štika se sumcem v důlních jezerech dobře funguje a vytváří v zásadě stabilní populace dravců. No a poslední ten příklad, který já jsem zmínil, je bolen. Bolen by v těch jezerech v zásadě fungoval, ale měl by jeden problém. Nedařilo by se mu rozmnožování, protože bolen k rozmnožení potřebuje tekoucí vodu. Je to takový typický druh nádrží, kde vycestovává do přítoku a tam se tře. Nicméně ta jezera mají buď značně omezený přítok, nebo dokonce spíš vůbec žádný. To je třeba velký problém jezera Most. To jezero bylo napuštěno potrubím a ukazuje se, že to jezero trpí obrovským odparem. S tím se teda jako poměrně správce jezera jako potýká zejména ekonomicky, protože to dopouštění se zase realizuje jenom tím potrubím, což je ale problém, ale je to prostě příklad jezera, který nemá přítok, je to takový v zásadě obrovský nebesák a tam ten bolen by měl problém. To znamená, ten bolen nebyl zvolený právě proto, že prostě se cílilo i na to, aby se vytvořila obsádka, která se bude přirozeně udržovat a bude tam dobře probíhat přirozená reprodukce. Což u té štiky a sumce se v zápětí projevilo a ty populace jsou dneska v zásadě stabilní bez velkých výkyvů. Provedly se průzkumy. Na základě těch průzkumů jsme znali stav těch rybích obsádek. Už jsem tu zmínil, jezero Milada bylo v zásadě bezproblémový. Jediný, co bylo potřeba, dosadit výhradní dravce. Sadilo se na candáta, sumce, štiku, sumec, štika zafungovaly výborně. Candát přesně podle předpokladu se projevil tak, že v jezeře sice je, ale občas ta reprodukce se podaří, několik let ne. Na základě toho se u jezera Most teda rozhodlo, že se půjde stejnou cestou, ale bez candáta. A protože se jednalo o hluboký jezero, tak se vsadilo na realizaci toho síhového typu. Zvolil se síh Maréna, to znamená spolu se štikou sumcem se vysazovali i podzimní tohoročci Marény, přibližně ve velikosti nějakých 10 až 15 cm. Zase ta Maréna se ukázala, že velice dobře v těch jezerech funguje, velice rychle vytvořila stabilní populaci.
Se vytírá přirozeně.
Vytírá se přirozeně a velice dobře se udržuje. Zejména v tom jezeře Most. Stejně jsme přistoupili teda k realizaci té obsádky i u jezera Medard, kde, já už jsem to zmínil, že tam je možný vlastně v těch obsádkách udělat i určitý podtypy. To znamená, v jezeře Most se realizoval sího dravcový typ, nicméně je možný realizovat i sího pstruhový typ. To znamená, kde by se kromě těch síhů vysadili i pstruzy. Ideálně struh obecný, ale je tam možný samozřejmě potom řešit i zejména teda nějaký to rybářský využití a tam by mohlo být realizováno jinak. Nicméně ty dvě jezera se lišily jednak správcem a jednak tou iniciální obsádkou. Já už jsem tu zmínil, že v jezeře Most až do 150 hektarů nebyly ryby. Pak se to spojilo s těma okolníma jezírkama a extrémně rychle se to zarybnilo, ale v zásadě ve stejném stylu, jako se to stalo u jezera Milada. To znamená, byly to ty běžné druhy, plotice, perlín, okoun. Okoun nádherně nastartoval, vytvořil velice silnou populaci, zcela žádoucí stav. A do tohohle stavu my jsme teda akorát přisadili štiku sumce a marénu. U jezera Medard, kde je správcem Sokolovská uhelná, tak tam byl i záměr, že by teda stály o to jezero sího pstruhového typu, protože to budoucí využití viděli poměrně jasným směrem. Nicméně tam jsme narazili. Narazili jsme proto, že ty pstruhové obsádky si nerozumí zdravci. Pokud chcete realizovat pstruhovou obsádku, tak v tom systému nesmíte mít dravce. Ví to každý, kdo chodí na pstruhovou vodu, tam jsou dravci škodná, nesmí se vracet do revíru, jsou nastavený pravidla, protože ty pstruzy se s těmi dravci nerozumí. Když se tam v dnešních podmínkách prostě nějakým způsobem štika nebo tak dostane, tak je to problém. No a k našemu velkému překvapení, my když jsme udělali prvotní průzkum na Medardu, tak jsme zjistili, že jsou tam štiky. A ku podivu nic jiného než štiky. Jo, to znamená systém, kde máte jenom dravce, to je prostě jako zvláštní. Zjevně tam rok předtím došlo k nějakému zarybnění. Těžko říct teď, jestli přirozenému nebo nepřirozenému, jestli tam teda někdo prostě ty štičky donesl, vylil, anebo jestli se tam nějakým omylem dostali. Nemyslím si, že z ohře, protože tam by se dostali i s obsádkou jiných ryb. Nicméně byly tam tohoroční a jednoletý štiky. Velice zajímavý bylo, že ty štiky se buď živily část kanibalismem a ta větší část se živila velkými bezobratnými. Jo, larvami vážek, šídel, to je velká kořist, to odpovídá prostě malý rybičce. Takže to byl velice zajímavý systém. Nicméně na to konto, my jsme bohužel teda znejistili, protože ta cesta se pstruhem byla značně ohrožená. My jsme teda zkusili tam pstruha nasadit, nicméně po roce se nechyt ani jeden jedinec, to znamená od tohohle vysazování jsme upustili, protože to by bylo značně neekonomický. Nicméně ta maréna se vysadila a to proto, že ta maréna je druhem hluboký vody. Byl tam předpoklad, že ona se s tou štikou, která je naopak druhem toho mělkého příbřeží, vlastně nepotká. Další rozdíl mezi Medardem a Mostem byl v tom, že když se začal vysazovat do Mostu, tak ten Most měl krásně vyvinutý zooplanktonní společenstvo. Vysoký počty a velký druhy perlooček. To znamená ideální stav do tohohle pustit ty 10-15 cm rybičky, které si najdou svoji potravu. Situace s jezerem Medard byla úplně jiná. To jezero bylo od začátku extrémně hladový. Tam bylo minimum živin. A to je systém, kde i takovej specialista na takovýhle podmínky, což je ta maréna, by v momentě, kdy tam vysadíme 15 cm rybičky, mohl mít problém s tím se uživit a mohly by tam být velké ztráty. Proto my jsme se rozhodli, že tam budeme vysazovat jiný stádium marény, a to byly čerstvě vykulený z jiker, akorát rozplavaný larvičky. Jednak právě proto, aby měli možnost se adaptovat na ty extrémní podmínky toho jezera, a jednak, protože tuhle velikost, než odroste, než si najde to svý místo v tom jezeře, tak tady by nemělo docházet k predaci ze strany štiky. Až prostě odroste do velikosti nějakých těch 5 cm, kdyby to pro ty štiky začne být zajímavý, tak už bude mít prostě najít svý místo v jezeře a nemělo by dojít k tomu potkání. Bohužel jasná je teorie, ta praxe je vždycky trošku krkolomnější, jsou tam prostě nějaké odbočky, které vám věc vždycky zkomplikují. Takže zatímco na jezeře Most ta populace marény perfektně funguje, tak u jezera Medard k ním bohužel došlo. Asi 2 nebo 3 roky ta maréna krásně rostla, vytvářela populaci a pak nám najednou začala ta populace marény padat. Výzkum ukázal, že tam nicméně, byť se nečekalo, že k tomu dojde, došlo k poměrně těsnému propojení právě mezi štikou a marénou. Štika dokonce se naučila, byť je to druh mělký vody stanovištní, tam jsme najednou začali chytat štiky v hloubkách pod 10 metrů, dokonce i na volné vodě. Prostě ta populace štiky, která čekala na to žrádlo, tak v momentě, kdy tam to žrádlo přišlo v podobě teda marén, který se vyskytují v hlubší vodě, tak se prostě přizpůsobila a začala predovat na marénách. Nicméně ta populace marény to ustála, dneska ta maréna v jezeře pořád je, udržuje se na nižších početnostech, než je to v jezeře Most, ale to v zásadě odpovídá uživnosti toho jezera. Jezero Most je uživnější než jezero Medard.
Povídání s doktorem Jiřím Peterkou bylo dnes trochu delší, ale na druhou stranu věřím, že jste se dozvěděli řadu zajímavých informací, ve kterých budeme pokračovat opět za měsíc. A to se dozvíme, v jakém stádiu jsou výzkumy rybích obsádek v důlních jezerech v severních Čechách, proč nebyl mezi vysazované ryby zahrnut kapr a jak to bude s případným rybolovem. Před námi je teď v pořadu Máme rádi zvířata ještě jedno téma. Už řadu let, možná spíše desetiletí, trvající snižující se stavy některých druhů živočichů v naší přírodě vlivem průmyslového způsobu zemědělského hospodaření. O které druhy zejména se jedná a co jim nejvíce uškodilo a škodí, na to jsem se už zeptal docenta Vladimíra Hanzala, mysliveckého odborníka a pedagoga, který nám tuto problematiku přiblíží z pohledu svého oboru.
No, ono souvisí všechno se vším a tohle v podstatě je takový ten související negativní efekt té takzvané zelené revoluce. My už jsme o tom hovořili, kdy se vlastně v první polovině 20. století začaly intenzivně používat pesticidy, zároveň tedy se začala používat dusíkatá hnojiva, která vlastně byla syntetizovaná začátkem 20. století, a tím se navýšila zemědělská produkce a díky této takzvané zelené revoluci jsme vlastně se propracovali až k velmi intenzivnímu průmyslovému zemědělství. No a samozřejmě souvisely s tím vyšší produkce, větší množství tedy obecně zelené hmoty, biomasy, no a všechno něco stojí. Takže díky používání zejména pesticidů, tak se začal najednou zjišťovat, že mizí různí živočichové. My to vidíme a všichni to vidí na drobné zvěři, to znamená zajíci, koroptve. Koroptve v 50. letech vlastně byly symbolem naší krajiny a byli jsme velmocí v chovu koroptví. A díky aplikaci pesticidů prakticky bylo zjištěno, že v těch jarních aplikacích pesticidů je zlikvidováno okolo 90% hmyzu. Obecně hmyzu jako takového. No a protože mláďata, kuřátka, koroptví, bažantů, ale ty vidíme, většina lidí nevidí zpěvné ptactvo, ani to nerozezná, ta mláďata všech ptáků, tak jsou závislá na vývojových stádiích hmyzu a proto v podstatě ubývají. A zároveň samozřejmě ruku v ruce s tím jde i hnízdní možnosti, kryt a tak dál. Takže ono je to všechno provázané. Takže dělají se různé analýzy. Takže my vlastně, říkám, to vidíme na těch korotvích a bažantech. Ale třeba zmizelo nám 60%, nebo ohroženo je 60% měkýšů, škeblí, mlžů. Paradoxně i 40% sladkovodních ryb. Téměř čtvrtina obojživelníků, 20% plazů. Když jsme hovořili o té kolčavě, o těch lasičkách, tak v podstatě 17% savců v Evropě je ohroženo. 16% vážek, 13% ptáků, 10% včel. A tím se dostáváme zase k opylování, jo, kdy existují různé analýzy a práce, že prakticky díky opylovačům to přináší v rámci Evropy zhruba 15 milionů euro. Nevím, jak to počítali, že to je otázka té metodiky, ale jsou to obrovské částky a jsou to dopady, které můžeme vyčíslit.
Tak ono se kdysi říkalo možná trošku nadneseně, ale když vymřou včely, můžeme vymřít taky.
To my jsme na těch opylovačích skutečně existenčně závislí. Takže z jedné strany sice nám to přináší zisk, ale není to takzvaně trvale udržitelné. My se musíme skutečně začít zabývat tou trvalou udržitelností, ke které jsme se ale víceméně už v Riu začátkem 90. let zavázali na summitu země. Jo, ale my tu trvalou udržitelnost víceméně vnímáme a realizujeme prostřednictvím chráněných krajinných oblastí, národních parků. To je sice hezké, ale to není trvale udržitelné. My se nebudeme chodit dívat na fungující přírodu do CHKO. Ta fungující příroda musí být okolo nás. Ta fungující příroda nám musí poskytovat potravu a my s ní musíme umět zacházet. Jinak je to trvale neudržitelné.
My jsme se vlastně trvalou stavu, jak jste sám naznačil, historicky dopracovali. Vy říkáte, že bychom se měli začít zabývat, ale tady myslím, že je, jak to tak sleduju, to dění okolo nás, okolo zemědělství a podobně, docela asi velký oříšek, protože myslíte si, že vůbec bude vůle i někdy ze strany té zemědělské lobby, troufám si to takhle i pojmenovat. Já teď nechci mluvit o těch nejmenších, dejme tomu farmářích, kteří zdědili půdu po svých předcích a opravdu jim na ní záleží a podle toho na ní taky hospodaří. Tady jde o té vůli.
No tam skutečně to znamená nějaký tvrdý kolaps, ke kterému musí dojít a pak se lidé zpřítomní. Je to cesta na dlouhou trať, kdy musíme v podstatě mít dostatek argumentů. Je to paradoxní, že musíme mít dostatek argumentů a prací, proč v podstatě je to dlouhodobě neudržitelné.
Se zdá, že těch prací a analýz je celá spousta.
Celá spousta samozřejmě, jenomže pořád světu vládnou finance a bankéři. Bude to složité a podle mého názoru to musí dospět až k nějakému skutečně neudržitelnému stavu, kdy bude třeba direktně tohle řešeno. Protože my máme okolo sebe skupinu, určitou množinu osvícených lidí, kteří mají vztah ke své krajině, k tomu svému okolí, ve kterém se třeba narodili, k těm svým rodinným majetkům. A tam žijí a v podstatě chtějí, aby to všechno fungovalo. Ty příklady tady už jsou. Ale jakmile se do toho dostane biznis, nákup zemědělské půdy za účelem zemědělské produkce, kdy to mají lidé, kteří k té půdě nemají žádný vztah a vidí jenom ten zisk, tak tam v podstatě je to všechno špatně.
Není to příliš optimistické, ovšem on ani celý život není jenom vždy samý optimismus. Já bych ale na závěr přece jenom takové jakoby trošku vysvětlení možná, bychom se vrátili částečně i k té myslivecké zážitosti, když ne tak úplně třeba ty lasice, lasičky. Myslíte si, že opravdu to, že když tady ty drobné šelmičky téměř vymizely nebo minimálně se výrazně zmenšil jejich stav, má vliv i na to, že najednou se tady velmi divíme, jak je tady plno hrabošů?
To je podstatně složitější, protože všechny tyhle šelmy jsou teritoriální. Žijí ve svých teritoriích a ta teritoria jsou, ta jejich velikost odpovídá potravní možnosti, potravní kapacitě nebo příležitosti. Takže v podstatě je už známo, že neexistuje lasice kolčavá kolčavka. To bylo kdysi, pan profesor Kratochvíl to takhle popisoval, lasici kolčavou a kolčavku. Posléze se zjistilo, že když v podstatě nebyli hraboši a lasice neměli co jíst, tak měli méně mláďat a ta mláďata byla méně vyspělá, takže ty lasičky byly menší. A když byl takzvaný myší rok, tak ty lasice měly více mláďat, třeba 12 mláďat. A protože mají dostatek potravy, tak byly větší. Takže díky tomu, že jsou teritoriální, tak samozřejmě, jestliže z jedné strany budeme podporovat v uvozovkách hraboše potravní příležitosti, tak ty teritoriální lasice to zkrátka nezvládnou. Mm-hmm. To je ale stejný případ. Tohle to můžeme použít jako model třeba u vlků, jak my si představujeme, že velký šelmy to vyřeší. To není pravda, oni jsou teritoriální, zkrátka to teritorium má nějakou kapacitu. Že jo? Mm-hmm. Takže je to všechno daleko složitější, než jak my si to chceme představovat, nebo jak to chceme vidět, ale ta příroda si to řeší po svém a my se v tom zmítáme jenom jako neználci.
To bylo vše z dnešní nabídky pořadu Máme rádi zvířata. Martin Hlaváček se loučí a přeje co nejdříve opět jarní počasí.